Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimes priekšsādātojs un Grīkijas premjerministres porunāja Viļņas samita prioritātes ir pagojušas jau vairāk nekā 500 dienas kopš kara sokuma un Ukrainai vairāk nekā jebkod ir napīcīšams mūsu atbalsts. Nosim tā, jo atdod skaidrs signāls par perspektīvu daļēbai aliansī, sacēja saimes priekšsādātojs Edvards Smiltēns pirmodien 10. juļī tikoties ar Grīkijas Republikas ministru prezidentu. Smiltēns Grīkijas premjerministram uzsvēra, ka šodien pirms NATO samita Viļņā parakstēties Latvijas, Igaunijas, Lītuvas, Pūļejas, Ukrainas un Vocijas spīkeru kopēgijas paziņojums ir aicinojums sabiedrotīm reikotīs vīnoti un porlīcinoši un nodrošinot, ka Ukraina kļūst par NATO daļēju valsti. Puses izcēļa Viļņas samita prioritāros jautājumus NATO aizsardzēbas un atturēšanas spēju tolokai nostiprinošanai, Zviedrijas pīvīnošanos procesa aliansē nosliekšana un atbalsts Ukrainai ceļā aiz daļēbu NATO. Smiltēns un Micokātis pauda, ka asošajā geopolitiskajā situācijā ir būtiski turpinot stiprinot drošības un aizsardzēbas spējas tostarp veicinot ieguldījumu šimā jūmā. Juļa sokumā Rāziknes paldvītos tika veikta kortajo jūdins kvalitātes porbauda. Gonkoušu azarā un Rāziknes upī jūdins kvalitāte jūprojom nāapdraud peļdētojo veselēbu un peļdātīs ir atļauts. Portakas drošības un dzēvnieku veselēbas un vides zinotniskīs institūts Bior 5. juļī jāme paraugus, lai noteiktu jūdins kvalitāti Rāziknes upī Dziernavu ielas rajonā un Stacijas ielas rajonā un analīžu rezultāti uzroda, ka obos upis peldvītos mikrobioloģiski rodētoji atbūst normai. Līdz ar to Rāziknes upī peļdētīs var droši. Arī Koušu azara peldvītā atbrēvoša Nesaļajā 47B Veselības inspekcijas sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas speciālisti paraugus jāme 3. juļī un arī tīsajiem tie rezultāti līdzināja, ka peļdātīs ir atļauts. Bolvu novada pašvaldība izsludinojusi Bolvu novada nometņu projekta atbalsts Ukrainas un Latvijas bārnu un jauniešu nometņam konkursu. Nometnes daļēbnieku mierķa grupa Latvijā dzēvojuši Ukrainas civilīdzēvotoju bārni un jaunīši un Latvijas skolāni no 1. līdz 12. klasei, bet nav vecoki par 18 godim. Pusē nometnes daļēbnieku jau būtu bārnim un jaunīšim no Ukrainas, otrai pusē no Bolvu novada pašvaldības. Konkursa pieteikumus var īsniegt līdz 21. juļa pulkstens 16. Klotīņī Bolvu novada izglītības porvaldī, valsts porvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv un ar drošu e-parakstu parakstētus īsniegumus nosūtot uz e-pastu izglītpārvalde@balvi.lv. Nolikums www.balvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā dabasos būs mainīgs mokuņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidami. Plus slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.